Hjertelig velkommen til Udius og Blågis, skal vi si Sørlandets beste podcast?
Ja, det sier vi.
Det sier vi, og den som bekrefter dette, det kulturredaktør Karen Kristin Blågestad. Velkommen.
Tusen takk.
Margrethe Saga, næringslivsjournalist, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Og Vidar Udius, politisk redaktør, velkommen. Tusen takk.
Vær så god.
Vi tenkte vi skulle snakke om to hovedtema i dag. Begge er alvorlige. Det ene er dramatisk. Det dramatiske er da nedleggelsen av REC Solar i Kristiansand og i Grenland. Det andre er beredskap, rett og slett, fordi at det har kommet nye anbefalinger om hvor mye vi faktisk bør ha i heimen hvis det skulle komme en eller flere kriser som da vil gjøre det vanskelig å handle på butikken og gjøre andre ting som vi tar for gitt i det daglige. Men vi begynner altså med det som har vært denne ukas store sag. REC Solar legger ned. Margrethe, du var der ute og traff ansatte, traff ledelse. Inntrykkene dine etter det?
Nei, det var jo en veldig spesiell dag. Vi kom tidlig, vi visste at det skulle være et informasjonsmøte der ute. Vi stilte oss opp foran porten for å prøve å høre litt, se hvordan stemningen var i forkant. Og den var jo ikke veldig god. Vi møtte jo noen ansatte, det var ingen som hadde lyst til å fronte saken hos oss, men de var jo ikke veldig optimistiske når de gikk inn. Når de kom ut var de veldig leise. Da hadde de fått beskjed om at hele fabrikken legges ned. Hele den norske virksomheten REC Solar legges ned. Og det betydde jo da at alle de 100 ansatte mistet jobben. Og den beskjeden fikk de i går.
Og dette var jo, den beskjeden kom på et allemøte, og det har også vært tidligere allemøter.
Ja.
Så situasjonen har på en måte blitt gradvis verre, ikke det riktig?
Jo, han har det. Og nå har vi følt REC Solar ganske lenge her fra Fedelandsvennen. Og det begynte jo egentlig, den aller største krisen var i høsten, i september i fjor. Da bestemte de seg for at de stengte produksjonen midlertidig.
Og da var jo strømprisene elleville.
Da var strømprisene veldig, veldig høye, og da var det det som de begrunnet det med, at dette klarer vi ikke, nå stenger vi produksjonen midlertidig, de ansatte ble permittert. Da var de 250 ansatte totalt. I går så var det jo faktisk bare da 100 igjen, for de har nedbemannet litt grann gjennom det siste året, i tillegg til at mange har funnet seg andre plasser og følt på den usikkerheten da. Det var i hvert fall ikke veldig overraskende at det gikk den veien. Det har vært skjær i sjøen, som mange av de ansatte sa til oss i går. Samtidig så har det vært også positivt blant de ansatte det siste året. De har trodd at de skulle komme gjennom kneika.
Mm. Jeg lurer også på, Margrethe, når du er der ute, som du var i går, og snakker med de ansatte som nå mister jobben, rett inn i en adventstid, i en dyrtid og sånn. Det er jo en sterk beskjed. Det er jo, men hvor mye av den frustrasjonen de ansatte føler på nå retter de mot myndighetene, strømpolitikk, energipriser og sånn, hvor mye av skylda legges dit?
Nei, det synes jeg egentlig er ganske interessant, fordi at de ansatte som vi var i kontakt med da i går, de var jo veldig, veldig leise for det første. Det var det de sa, at nå orker jeg å snakke, nå er jeg så lei meg. Det er klart, som du nevner, det er snart desember og jul, vi er i dyrtid og sånne ting. Det er jo selvfølgelig en utrolig dramatisk beskjed å få, at nå har du ikke lenger en jobb. Mm. Og det er jo også virkning fra nå, på en måte. Det er jo ikke noe sluttpakker og ingenting sånn, men nå er det rett og slett bare kroken på døra. Men de sier jo at de forstår at ikke dette var livlaget lenger, og begrunnelsen som REC Solars ledelse gir, det er jo det at det er overproduksjon av silisium i verden. Altså REC Solar produserer jo da silisium, som er noe man bruker når man laver solceller. Og dette materialet er det rett og slett overproduksjoner.
Og ganske mye overproduksjoner.
Ja, 60%, sa de. At det produseres rett og slett 60% for mye i verden. Og det har gjort at priserne har blitt dumpet, rett og slett. Norge er et dyrt land å produsere i. Kina har jo tatt hele det markedet som er igjen, på en måte.
Men betyr det at Norge og Europa ikke har noen rolle å spille da, i industridelen av denne delen av det grønne skiftet? Vi der liksom sånn at det bare glemmer å produsere en sånn viktig bestanddel av, til produksjon av solceller, fordi at det gjør andre mye, mye, mye billigere, er det det? Eller?
Ja, akkurat nå så kan det jo virke litt sånn da, så er det jo også det med, ikke sant, REC Solar, de har eid et veldig svært indisk selskap med en veldig, veldig rik mann som sitter på toppen der. Og de tenker jo selvfølgelig profitt og penger. De skal tjene penger på dette, så når de ser at det er...
Det er vel sånn han har blitt veldig, veldig rik.
Sånn blir du veldig rik, ikke sant? Ja. Mm. Og det har han altså klart. Og da... REC Solar har jo også produksjon i Singapore, for eksempel, så de er jo allerede i Asia, og den delen av virksomheten påvirkes jo ikke. Dette her.
Men hva synes du da, Vidar? Hvis en gjorde mye med riggingen av strøm, det kan være mange grunner for det, ikke bare REC Solar, men det vil det bli kanskje en slags sniksubsidiering av en industri som likevel ikke på noen måte har livets rett, fordi det produserer silisium så mye billigere andre steder i verden? Det er jo litt å kaste friske penger, ikke etter dårlige penger, men etter til en rik indisk kapitalist på et vis. Altså det blir jo noe litt sånn surrealistisk i det også, eller?
Nei, jeg ville heller sett strømprisproblematikken i lys av de andre store bedriftene i landsdelen også, som har signalisert at hei, 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 dette er alvor nå.
I forhold til REC da?
Jo, og de har jo redegjort for, som Margrethe sier, begrunnelsen for at de nå legger ned, samtidig som den første alvorlige krisen oppstod jo i en situasjon hvor strømprisen løp alldeles løpsk. Og så er det jo det vi har snakket om før, det er absurd i en situasjon hvor i vår region, som jo renner over av kraft, så skjer sånn sett dette av mange ulike årsager, men så to dager tidligere så bare roper Alcoa varsko her og sier at dette kan gå helt galt. Hvis Alcoa går ned nummer hjem, hva skjer da med Elodin, denne bedriften som ligger ved siden av de borte i Farsund? Og for få dager siden så var vi jo inn på Stortinget og hørt Glencores ledelse si at ja, det skal bare vite at eierne har nærmest sluttet å investere i Kristiansand, og det er jo, kan jo være begynnelsen på noe dramatisk. Så det er jo en helt absurd situasjon.
Ja, for at jeg satt jo tilfeldig i går når Margrethe var ute og tok stemningsrapport på alle disse menneskene som mistet arbeidet sitt, så satt jeg og styrte litt kommentarfeltet i som var altså debattråden under den saken som vi hadde.
Da hadde du nok å gjøre antagelig, for
da hadde jeg mye å gjøre.
Strømmet inn med kommentarer.
Da kom det jo mye sinne fram, og så tenker jeg, det er greit, det sinne må de få lov til å tømme. Mm. Men det var jo rettet veldig mot regjeringen, og også flere andre partier, også Høyre egentlig, altså de største partiene som ikke har tatt grep om strømprisen. Men det er jo et litt forenklet bilde. Hvis det produseres 60% for mye silisium i verden, så er det jo, hva skulle norske myndigheter gjort med det? Altså, skulle vi da tenkt at det er så viktig at vi produserer det i Norge, at da må vi bare subsidiere den driften? Selv om det sitter en steinrik inde på andre siden av kloden. Og...
Ja, altså det som veldig mange av de som forkjemper han da for REC Solar, de trekker veldig ofte fram det at REC Solar har jo blitt kjent for å produsere veldig ren silisium.
Ja,
i den grad industri er ren, så skal dette være noe av det mest bærekraftige, miljøvennlige du kan få. Den typen produksjon har du jo ikke nødvendigvis alle stedene i Asia. Så på et globalt perspektiv, eller for kloden, så er det jo veldig mange som mener at dette er så viktig, at vi beholder i hvert fall den rene produksjonen vi kan. Og da er det et tap at man mister REC Solar. Og så vet vi det, REC Solar har jo også blitt kritisert tidligere for å takke nei til fastprisavtaler på strøm, ja. Sånne ting. Da etterlyste de jo veldig hjelp fra regjeringen. Hvis de hadde fått det da, så vet man jo ikke hvordan situasjonen hadde vært nå. I går når vi var der ute, var det litt sånn, ok, vi prøvde å fiske litt, kunne regjeringen gjort noe nå? Svaret på det er litt uvisst, for nå er det jo som sagt den overproduksjonen som de mener er det som er
hovedårsaken. Ja. Noen mener jo også å se at REC Solar har styrt mot en nedleggelse en stund, og
ja, det har jo vært en sånn, saying og en sånn teori underveis.
Hvis ikke de var inn i noen vilkår på fastprisavtalet, så kan jo det være et symptom på det, eller et tegn på det kanskje, eller?
men jeg synes også det klare tegn på det motsatte. Hvorfor la de ikke ned bare med en gang da? Mm. Hvorfor skulle de holde på med den der seigpiningen her, og han der Adam Dirren skulle reise opp og ned på alle møter her i Norge, og liksom, nei, vi gir noen måneder til, og vi gir noen... Kynisk utenlandske eier hadde vel da bare sagt sånn, sorry, not possible, yes, too expensive. Mm. Jeg skjønner ikke helt det resonemanget, men uansett så er det jo, dette er jo en veldig alvorlig situasjon, og politisk så synes jeg jo det er veldig spesielt at dette skjer med Arbeiderpartiet i regjering, som jo er... De vil jo fremstille seg i stadig større grad nå, særlig etter det kommunevalget som gikk så dårlig, som et verdiskapingsparti. De har liksom beveget seg litt mot høyre i retorikken. De har fått inn Karin S. Nordtun i regjeringen, som ble sett på som mer sentrumsorientert i forhold til enkelte av de andre. Næringsministeren Vestre har liksom ralliert med Rødt, som er så, fordi at Rødt er så kritiske til de som skaper arbeidsplasser i Norge.
Men hvis Høyre hadde sittet med makten, hadde ikke situasjonen vært akkurat lik?
Du, absolutt, jeg kan komme til Høyre etterpå. Men jeg synes bare det, også fordi at REC-Elkem og Glencore-Falkenbridge har på en måte vært litt sånn... Det har vært vært i hjemmebane til AP her i landsdelen, rett og slett. Så det gjør symbolikken ekstra tom. Mm. Om Høyre har noen annen politikk? Nei. Det har de ikke, og derfor så er det jo grunn til å minne både Mathias Bernander og Stavangers ordfører, som jo også er fra Høyre, på at dere er krasse kritikken av regjeringen, men deres eget parti står stort sett for det samme akkurat nå.
Og kapitalisten rår, vi er med i et globalt forretnings...
Men så er det interessant også da, at ledende Høyre folk i NO2-området i Agder og Rogaland, de begynner nå å kreve kompensasjonsordninger og så si at dette her går jo bare ikke lenger. Så det synes jeg er interessant. Tina Bru, nestleder i Høyre, sitter fra Rogaland på Stortinget. Hun var jo på denne strømdemonstrasjonsmøte i Stortinget. Kom ikke med noen løfter, men hun skal ha hatt bra dårlig hørsel for ikke å skjønne hva som rører seg, også i hennes eget parti i den delen av landet, tenker jeg.
Mm.
Men jøye meg. Så hvor går vi, where do we go from here? Hva tenker du, Margrethe? Det er jo en tøff tid for mange store, tunge bedrifter nå.
Veldig. Og det som blir spennende er kanskje feil ord, da, men det er jo mange som mister jobben. Alle disse, hva skal de gjøre videre? Det var jo også noe som selvfølgelig ble et tema i går. De er jo kjemperedde, mange av de. Og der i REC Solar så er det jo på en måte, det er flere grupper da. Det er noen som er veldig unge, som er helt ferske i arbeidslivet, som har lite erfaring. Og så er det noen som har vært der lenge. REC Solar mener jeg startet opp i 2007. Noen har jo vært der fra starten. Begynner å komme opp i en alder hvor det ikke nødvendigvis er veldig lett å få seg en ny jobb. Hvor mange industriarbeidsplasser har vi igjen i landsdelen? Så det er jo noe som vi skal følge med på nå videre da, og se hva som skjer med alle disse folkene. For det er jo, nå er det jo mange folk som trenger jobb, så hører vi jo at arbeidsmarkedet er bra, at det er lite arbeidsledighet og sånne ting, men...
Men det er også tendenser der som tyder på at det blir vanskeligere arbeidsmarkedet.
Mm. Og det er jo, vi har jo skrevet mange saker i det siste, både om konkurser og om nedbemanninger egentlig mange forskjellige bransjer også, ikke sant? Det er ikke bare de store industrigigantene som sliter, men det er mindre selskaper, det er byggebransjen, det er jo vanskelig rett og slett, så det er jo...
Og den der REC Solar-saken, tenker jeg, den bærer i seg mye av vår tids problematikk. Det er mye, det er mange saker i den saken. Både selvfølgelig først og fremst det tragiske at mange nå mister arbeidet sitt og sikkerheten i livet sitt, som sikkert er en skakelse i denne tiden med krig og dyrtid og så mye store ting i spill. Men så er det jo grønne skifte, og så er det globalisering, mot nasjonalstat, altså, og hvordan kapitalismen virker, og hvordan den skal stimulere klima. Altså, det er mange lag og
helt,
mange saker.
Helt enig, i mange lag.
Og energipolitikk, selvfølgelig. Ja, ja. Selv om den REC Solar-saken nok har andre dimensjoner også i seg.
Mm. Absolutt. Men og et annet lag igjen er jo også, dette her var jo liksom kjerneksempler på en bedrift hvor innovationer i stor grad sker genom de ansatte själ och de själ klarar på en måte att finna fram till sån extremt da ren måte å produsere, eller ren silisium, hvordan det kan produseres på. Det var jo liksom en sånn suksesshistorie på alle vis.
Veldig, de har vunnet priser for den her utviklingen som de har, teknologisk utvikling som de gjorde for noen år siden. Så det er jo veldig, ja, spesielt å se hvordan det nå har blitt til ingenting, rett og slett.
Det er litt vondt, det er en vond historie egentlig også.
Absolutt.
Ja, skal vi bytte tema?
Mhm.
Fordi at direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Si det enda litt fortere.
Ja,
fort ikke kan, sant?
Ja, nei, ikke det.
Si det så fort du kan.
Ja, ikke sant? Beredskap.
Ja.
Varsler nå at de vil anbefale at vi må øke beredskapslager i heimen fra 3 dagers forbruk av nødvendighetsartikler til 7 dager, altså en hel uke. Vann, tørrmat, lommelykter, stearinlys, sånne ting. Gjøye meg, tenkte jeg.
Ja. Det høres jo ikke så mye ut, for det er 7 dager er en uke, men hvis du er...
Er det ikke mye?
En familie da, og er 5 stykker, tenk deg hvor mye vann du må.
Jeg tenkte ikke at det var så mye når jeg hører 7 dager, men når jeg begynte å lese på lister over hva du skulle ha, så tenkte jeg at dette er veldig mye.
Ja.
Ja. Og 9 liter vann per person er liksom det de anbefaler da. Og så må du også huske at du skal ha vann til å trekke ned i doen.
Ja, og hvis ikke så blir det alt veldig ekkelt.
Ja, det står
på litt da. Ja, men så hørte jeg et snedig grep om at hvis det virkelig blir krise i forhold til vann, og det varer veldig, veldig mange dager, så går det an, i alle fall for de som er teknisk kapable til det, å løfte av toppen av varmtvannsberederen, og så har du 100 liter vann.
Ja,
var ikke det lurt?
Det hørte så lurt, og det trenger du ikke å gjøre noe med. Du kan bare drikke rett fra...
Jeg tror du ikke det?
Ja, sikkert.
Ja, det synes jeg hørte så lurt ut.
Ja.
Men det er sikkert en sånn snarvei da. Men vil dere, ja, kan dere, vil, hvor mye har du hjemme, Karen,
Nei.
I beredskapslager?
Nå skal jeg fortelle dere litt fra min heim da,
ja.
I Arendal, for at jeg er jo gift med en stødig, stabil og...
Arendal, også hjembyen til Elisabeth Årsetter.
Som er beredskapssjefen. Eller,
ja, retten og sletten. Mm. Og som kommer med disse
anbefalingene. Ja, det må jeg si er en ganske imponerende smart dame. Hun har litt oversikt. Hun er en sånn dame det går litt rundt i knotten på. Det merker du når du snakker med henne.
Veldig kul.
Som Arendalsdame flest, egentlig. Men min mann da, det hørte jeg at han er solid, stabil, klok, smart, pen, intelligent og alt det der. Men litt... nevrotisk når det kommer til HMS-spørsmål.
Hvem er det, sier du?
Min mann.
Å, din mann,
ja. Han en hamstrer?
Nei, men han er opptatt av sikkerhet. Så han har hamstret noe. Så tror jeg, så også litt lat, så han gikk på en smell. Men vi har en kjeller med en del vann, med fyrstikker, mener jeg, og noe hermetikk, og så vet jeg ikke helt mer. Lys har vi, og så har vi også jodtabletter.
Så men det er noe der, men... trenger vel ikke voksne, gjør de det?
Nei, det er til ungdommen i huset da.
Ja, nettopp.
Men han er jo, han ble litt sånn fylt av det når de første signalene, eller de første liksom beskjedene kom fra myndighetene om at han skulle ha et litt sånn beredskapslager, så da, men han har gått med smell nå, men han er jo også sånn som arrangerer brandøvelse med jevn mellom rom hjem og...
Det er trygt å bo hos dere da.
Han er alltid veldig redd for at vi har tatt av strykjerne. Så en gang så var vi på veldig lang biltur og har kommet nesten halvveis i. Vi hadde kjørt liksom 1,5 time fra heimen. Da ble han litt usikker på om han hadde husket å trekke ut kontakten til strykjerne som han hadde brukt 2 dager før. Så da snudde vi og kjørte hjem. Og så fikk han se at kontakten var ute, ikke sant? Så vi er litt der da.
Nettopp.
Men ja, du hamstrer da,
Margrethe. Kan du konkurrere med det til, Margrethe?
Nei, det kan jeg jo overhovedet ikke, og det var jo også det, ikke sant?
Har du ingenting?
Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har i hvert fall veldig lite bevisst forhold til det, og det er alt jeg har tenkt, det er at jeg sier, ja, men det går bra, jeg har så mye i frysen. Men det hjelper jo ingenting å ha noe i frysen når strømmen går, ikke sant? Da er det ikke mange dager før det er i frysen, ikke helst.
Men da tiner det jo fint.
Det tiner jo veldig fort, så det blir veldig mye, jeg blir veldig mett de første dagen, og så går det nedover etter det. Men nei, når jeg så på den lista, så hadde jeg rett og slett veldig lite inne, så nå må jeg ta grep.
Det er jo, litt trygt å ha noe av det da, Vidar, hvordan det er hjemme hos deg.
Men nei, vi under koronaen,
ja.
Da ble det jo litt fokus på dette her.
Ja, ja.
Så da handler vi inn litt, ja. Men, Men det gikk ikke så bra med det, føler jeg. Nei, men fordi at, ikke sant, mel, det ble sånn liggende, så så blir han redd for å komme sånne små dyr inn i melet, og så liksom, å hjelp, hvor lenge har det der mel ligget der? Kan vi bruke det, eller må vi hive det, eller... Og så, ja, så det ble litt sånn, ja. Nå tror jeg nesten ikke, nei, det er litt ris kanskje, men så tenkte jeg, ja vel, hvordan skal vi få kokt risen hvis strømmen går? Så det,
nei, da har du den der varmtvannstanken.
Ja, da har du varmtvannsberedere.
Den jo allerede varm, og så kanskje bare putt risen oppi der og la det ligge litt.
Ja, det, for det, noe har man, men, man har jo men, gass, ikke sant, gassgrill for eksempel. Da kommer du jo et stykke.
Mm. Ja, det har ikke vi.
Men jeg må si, jeg synes det var, når vi... Når...
Du, jeg må bare si, jeg skal absolutt liksom gå gjennom den lista helt seriøst, altså. Se, det er jo, det er lurt.
Ja, så tenker jeg, du men, har jo litt ansvar for, altså du ja. Har jo ikke små barn lenger, nei, men nei. Man kan jo tenke seg at du på en eller annen måte likevel er familiens overhode, eller vi vet jo at det er konen din, men oi. Må du ta et ansvar utover deg selv også, ikke bare tenke på deg.
Du, det, du kommer fra en sånn heim hvor mannen er liksom sånn, ja, da er det brandøvelse, alle stiller med vinduene.
Og det er så skummelt, du, for det er veldig høyt, i hvert fall for det ene, ja, og så videre. Men, ja. Jeg kjøpte jodtablettene, de var det jeg som kjøpte den gang da.
Ja.
Det synes jeg var så skummelt. Jeg ble altså så, det gjorde så inntrykk på meg at jeg gikk i butikken, eller på apoteket, eller husker hvor jeg kjøpte det, kjøpte jodtabletter, satte det sånn lett tilgjengelig på kjøkkenet, og viste det til sønnen min, som den eneste som bor hjemme fortsatt, den siste av barna,
ja.
Og viste ham hvor de står, i tilfelle råttfelle. Det var en stund som gjorde veldig dypt inntrykk på meg. Det føltes som tidsskiftet.
Så, og samtidig, så, som jeg sier, for tidligere denne uka så var jeg et par dager i Oslo på en sånn nasjonal samfunnssikkerhetskonferanse, hvor, og hvor Elisabeth Aarsæter da la frem dette her forslaget om 7 dagers beredskapslager i heimen, og mottoet for den konferansen var, hva gjør vi når flere kriser inntrer samtidig? Så det er på en måte, det er i den retningen det offentlige apparatet, vender seg at vi må være forberedt på at flere kriser kan skje samtidig, og vi er ikke liksom der lenger at man bare kan lulle seg inn i at alt går fint og greit. Og så var hun svenske beredskapsdirektøren var der og fortalte og hadde en veldig, liksom, veldig selvreflekterende holdning og liksom sånn, ja, kriser, ja, og så bare nevnte opp alle de krisene som Sverige liksom har stått i, står i. Alt ifra sprengning av en Østersjø-kabelen under vann til gjengkriminalitet som setter stabiliteten i samfunnet på prøve, til svenske fotballsupporter som blir drept i utlandet, koranbrenning og veien mellom Oslo og Göteborg som raste ut. Det er liksom...
Og det er jo litt sånn at skjer det fort noe en stor alvorlig ting, så får du jo masse følgefeil. Så det blir jo fort flere ting på en gang.
Det jeg synes har vært litt skummelt, det er jo det at før så kunne man tenke at ok, de som har alle disse tingene inne, de som hamstrer og er liksom sikre, de er litt sånn rare og litt sånn som sånn, litt nevrotiske.
Ja.
Men nå som det har blitt vanlig, så sier jo det ganske mye om liksom, den tida vi er i, ja. Og at det faktisk... Ja, det kan skje når det er ikke like fjernt lenger da, som det har vært. Og det synes jeg er litt skummelt.
Ja, det er akkurat det sånn jeg følte når jeg kjøpte jod.
Ja, ikke sant? Og det gikk tomt for jod.
Når det har kommet inn i huset mitt, det har vært verdenskrisene.
Og alle apotekene gikk tom for jod.
Ja.
Ikke sant? Du fikk ikke tak i det på et tidspunkt. Da var det i hvert fall skummelt.
Ja. Og du vet jo hvordan det er når det er sånn... Nå hadde vi hamstret så mye dopapir. Eller?
Jo, men det var jo når korona.
Det var under korona.
Ja.
Så når det også skjer en krise, så vil du ikke gå i butikken.
Og da sies det jo at det første butikken går tomme for, det er dopapir. Rett og slett, så det er liksom, det er priena.
Ja, for jeg skjønner på mange måter det.
Men som du sier, da må vi jo huske på å ha vann til å kunne trekke ned i toalettet.
Yes, det er mye å tenke på.
Alt henger sammen med alt.
Alt henger sammen med alt.
Ja.
Men Vidar, du må hjem til Søgne og ordne skal, litt
sånn,
i land, tror jeg.
På, i alle fall på mellomlang sikt så skal jeg...
Og det må Margrethe også.
Ja, det skal
jeg. Jeg skal følge det litt opp og spørre dere i neste podcast, hvor langt jeg har kommet i det.
Det kan vi eventuelt...
Hvis ikke så får mannen min til dere.
Det kan vi eventuelt komme tilbake til, for nå er vi dessverre ved slutten av denne sendingen. Men takk for at dere kom. Takk for at dere hørte på oss. Vi ses om en uke.